pot do laboratorija je bila pravzaprav kar naporna. Moram reči dolga več kot 10 let. Danes pri gradnji nočemo izpolnjevati zgolj minimalnih zahtev, to je ena stvar, in druga, nočemo se omejevati samo na te zahteve. Zdaj le v zadnjem času lahko očitno opazimo trend naraščanja fasadnih požarov, ki smo se ga znebili v 60-70 letih. Na področju konstrukcij so še kar nekako obdelani načrti, na področju detajlov pa slabo. Vsakmu je jasno, ne, da nima smisla dati en meter debele toplotne izolacije na steno, zato ker od 90 cm do 10 do 100 cm ne bomo nič kaj dosegali, ne, samo stroške bomo imeli pa tehnične težave. Ne. To se pravi, težišče se zdaj vendarle končno premika iz stavbe na uporabnika. Človek je pravzaprav edino bitje, ki se ognja ne boji, zato ker ga je skozi čas uspel obvladati. Zna ga prežgati, zna ga ugasniti.
Dobrodošli v Hiši.
Podcastu za vse in o vsem o hiši.
Kdaj tudi o hišni miši.
O tistih, katerih dom je hiša.
In za tiste, katerih hiša je tržna niša.
Drage poslušalke in poslušalci, pozdravljeni in dobrodošli v 33. epizodi podcasta Hiša. S podcastom se med vas vračamo po polletnem oddihu. Danes sva z vami
Liza Križnar
in Barbara Šubic, znamo v studiju pa Friderik Knez iz Zavoda za gradbeništvo Slovenije, s katerim bomo govorili o gradbeni teoriji in kako se ta kaže v praksi. Skupaj bomo pregledali, kakšne so zakonske in teoretične smernice v gradnji in kako naj jih graditelji upoštevajo ter obrnejo sebi v prid. V drugem delu pogovora se bomo dotaknili sodobnih trendov in prihodnosti gradnje. Friderik Knez bo svojim predavanjem z naslovom Razkorak med teorijo in prakso, prav tako gost dogodka z in za arhitekte, ki ga bomo gostili v podjetju M-Sora 19. oktobra letos. Na njem bo spregovoril o teoriji, načrtovanju in na drugi strani o realni izvedbi detajlov v gradnji ter predstavil izzive med teorijo in prakso na teoretičnih in praktičnih primerih iz terena. Več o dogodku si lahko preberete na naši spletni strani, kjer se na dogodek lahko tudi prijavite. Lepo vabljeni. Sedaj pa se vrnimo nazaj k našemu gostu. Friderik, dobrodošel, kako si?
Hvala lepa, lepo zdrav sem. Ja, kar v redu. Sem vesel, da sem lahko tukaj, da imam priložnost povedati nekaj stvari o perečih temah oziroma aktualnih temah, ki jih vidimo in se že veselim nadaljnega pogovora.
Super.
Sedaj pa gremo na predstavitev gosta. Friderik Knez je univerzitetni diplomirani fizik, ki je svojo poklicno pot pred 30 leti začel na Zavodu za gradbeništvo, kjer je zaposlen še danes kot vodja požarnega laboratorija ter požarnega inženirstva. Je eden vidnejših slovenskih strokovnjakov na področju gradbene fizike in požarne varnosti. Njegovo raziskovalno delo se osredotoča na odziv na ogenj, strupenost dimnih plinov, predtem pa se je posvečal tudi raziskovanju obnovljivih virov energije, gradbeni fiziki, ocenam življenjskega cikla ter preprečevanju tveganja zaradi vpliva radona na zdravje in zmanjševanju emisij radona v stavbah. Je predavatelj na strokovnih dogodkih in konferencah, avtor strokovnih člankov, član strokovnih žiri in član številnih strokovnih združenj. Trenutno je predstavnik tehničnega odbora trajnostno grajeno okolje pri Slovenskem inštitutu za standardizacijo in predstavnik omenjenega inštituta v Evropskem komiteju za standardizacijo. Je soavtor več kot 100 znanstvenih in tehničnih publikacij. Sodeloval je pri 8 raziskovalnih projektih v okviru evropskega mehanizma FP7 in programu Obzorje 2020 ter Horizon Europe. Sodeloval je tudi v številnih nacionalnih razvojno-raziskovalnih projektih. Je predsednik znanstvenega in strokovnega sveta strateškega in inovacijskega partnerstva pametne stavbe in dom z lesno verigo, ki v Sloveniji predstavlja pomembno strateško partnerstvo, ki omogoča in predvsem usmerja razvoj gradbenega in lesno-predelovalnega sektorja v Sloveniji. Lansko leto se je skupaj s sodelavci razveselil odprtja popolnoma novega požarnega laboratorija, ki je s svojo opremo in izkušenim kadrom edini tovrstni objekt v našem delu Evrope. Pomembno vlogo pri nadaljem razvoju laboratorija igra tudi lani pridobljen projekt Frisbee, znotraj katerega je eden izmed ključnih vsebinskih vodij. V okviru projekta ima ekipa uveljavljenih strokovnjakov nalogo v 6 letih zgraditi odlično požarno znanost v Sloveniji in preobraziti zavod v še boljši in v mednarodnem smislu uspešnejši inštitut. Kako je zaživel laboratorij Friderik? A tli v njem od zanosa in raziskovalnih projektov?
Ja, pot do laboratorija je bila pravzaprav kar naporna. Moram reči dolga več kot 10 let. Od takrat, ko smo ugotovili, da pravzaprav v starem laboratoriju ne bomo mogli pravega razvoja izvajati in seveda tudi, ko smo prerastali okvire za posamezno za izvajanje raziskav na področju požara, smo potem počas, seveda skozi proces gradnje, načrtovanja gradnje, potem seveda opremljanje in tako uvajanje opreme, vendarle prišli do tega, da smo lani, tako kot je bilo rečeno, uradno odprli laboratorij. Laboratorij ima zelo veliko možnosti za raziskave, za standardno testiranje tudi in smo eden od, lahko bi rekel, kar najbolj kompletnih laboratorij v Evropi. Večina laboratorijev v Evropi, ki jih je verjetno nekje med 50 in 100, bi rekel, saj 80 jih ni toliko opremljenih s tako široko paleto, kot smo mi. Tako da to nam res daje možnost raziskav na področju požara od materijala, od grama, do požara v naravnem merilu. To je res redko.
Se pravi, široka paleta vašega laboratorija ali pa kapaciteta se meri v različnih številu različnih materialov, ki jih lahko testirate ali v velikosti materialov, ki jih lahko testirate?
Bolj v velikosti vzorcev. Namreč tako je, ne? Sveti gral požarnih preizkušanj ali pa požarnih raziskav je nekako zmožnost na osnovi materialnih lastnosti sklepati, kako se bo obnašala stavba. To ni tako zelo preprosto, ker vsaka skala, vsaka dimenzija, ko gremo recimo iz milimetra na meter, na centimeter, centimetra na decimeter in tako naprej, seveda prenaša svoje probleme, ni to ena na ena nek prenos. Tako da tukaj, kot rečeno, recimo kalorimetrijo se meri na vzorcu, ki je tipično velik 1 gram, full scale testing, lepa slovenska beseda, ne? Pa je pač narejen v naravnem merilu, ne? In v celoti lahko te eksperimente izvajamo, pa pomembno je, da jih lahko izvajamo v kontroliranem okolju. Eno jih je izvajati nekje zunaj, ne, drugo pa v bistvu v kontroliranem okolju, kjer ni vetra, kjer ni obsevan, sončnih sevanj in tako naprej. Ne.
Ok, potem smo lahko zelo ponosni, da se tak laboratorij nahaja ravno v Sloveniji. Pa se dotaknimo teme, o kateri bomo danes govorili. Vemo, da je za začetek gradnje potrebno pridobiti kar nekaj dovoljenj in pripraviti projektno dokumentacijo, ena pomembnejših od teh pa je gradbeno dovoljenje. Ta se izda na podlagi večjih dokumentov, eden pomembnejših pa je projektni načrt oziroma arhitekturni načrt. Kakšne so osnovne gradbene zahteve v današnji zasebni stanovanjski gradnji, ki jih mora oziroma bi jih moral upoštevati arhitekt oziroma projektant?
Ko govorimo o zahtevah, bi jaz mogoče nekoliko drugače obrnil temo. Prva stvar so seveda minimalne zahteve, ki jih predpisuje zakonodaja. Te zahteve se nanašajo na mehansko odpornost in stabilnost stavbe, nanašajo se na varnost pred požarom, na izpuste toplogrednih plinov in higieno, na varnost pri uporabi, na akustično ugodje, bomo rekli, dobe oziroma nivo hrupa, zvoka v stavbi, energijsko učinkovitost, seveda trajnostno rabo naravnih virov in pa seveda nekako dostopnost oziroma univerzalnost graditve. Ampak to so minimalne zahteve, te so podane v pravilnikih. Danes pri gradnji nočemo izpolnjevati zgolj minimalnih zahtev, to je ena stvar, in druga, nočemo se omejevati samo na te zahteve. Zato bi rekel, da je pri projektiranju pomembno seveda najprej to, da so te zahteve zakonske izpolnjene. Brez tega ne moramo dobiti gradbenega dovoljenja, to je jasno, ne? In načeloma ne smemo graditi oziroma ne smemo graditi kar. Ampak bolj pomembno kot to je, da projektna skupina oziroma vodilni projektant dobro komunicira z naročnikom in z bodočimi uporabniki stavbe, kaj je tisto, kar si oni želijo. Ker recimo parametri, kot so prilagodljivost stavbe za kasnejše generacije, naprimer, ali pa za druge namene, sprejemljiva kakovost notranjih pogojev, recimo, ne vem, da si želimo niže nihanje temperature, kot je dopustno. Potem zaščita pred hrupom mogoče, nekatere zlomoti hrup in tako naprej. To so karakteristike, ki za katere je zelo pomembno, da arhitekt, ki je ponavadi vodja oziroma ki vodi projektiranje, nekako, da jih zazna, da jih prepozna. To ni vedno enostavno, zaradi tega, ker ljudje pogosto ne znajo povedati, kaj bi radi. To je en tak moment. Drugač pa ja, seveda te zahteve, ki sem jih naštel, ne, teh 8 bistvenih zahtev za stavbo, so tiste, ki morajo biti izpolnjene, vsaka je podana v pravilnikih, podana s tehničnimi parametri, ki jih regulirajo, ne, in seveda morajo ti parametri biti izpolnjeni. To je predpogoj.
Pa iz prakse se ti zdi, da kljub temu, da je teh 8 bistvenih zahtev definiranih in da se jih da enostavno prebrati in jim načeloma slediti, jim sledimo, jim sledijo.
Ha, kakor hteri. Jaz bi rekel, te zahteve so nekako organizirane takole. Ne? Prvi 2 zahtevi, se pravi mehanska stabilnost in požar, sta vezana na varno uporabo stavbe. Zdaj, mehanska stabilnost in recimo potresna odpornost se mi zdi, da je kar dosti dobro obdelana in tukaj praviloma nimamo nekih posebnih težav. Ne? Praviloma.
Okay.
Požar je bil dobro obdelan recimo nekaj do 60-70 let, potem so pa v bistvu pravzaprav z naraščanjem energetske učinkovitosti oziroma potreb po energetske učinkovitosti se na trgu pojavljali vedno novi sistemi in požarna znanost ni dohajala. Tako da prehajamo v neko obdobje, to sicer mogoče ne velja tako zelo za mehne stavbe, za večstanovanske stavbe pa gotovo, ne? Prehajamo v situacijo, ko pravzaprav ne vemo, kako se bojo te stavbe obnašale v primeru požara, zato nam na primer zdaj le v zadnjem času lahko očitno opazimo trend naraščanja fasadnih požarov, ki smo se ga znebili v 60-70 letih, ker so bili materiali takšni, kot so bili. Potem so pa tle pa še druge karakteristike, ki so pa bolj v ozadje potisnjene. Ne? Recimo zvok je en tak primer. Zvočna izoliranost, nekako se napiše, kakšna mora biti, potem se to okno ugradi in v glavnem se s tem okno ali pa pač element, fasadni element, ugradi in ponavadi se s tem nihče več ne ukvarja. Ali je ta izolirna dosežena, ker tukaj imamo potem tudi seveda zelo pomembne detajle ugradnje. Ali je ta dosežena ali ne, kot celota, je kar pogosto vprašanje. Potem je tukaj tudi toplotna zaščita oziroma energija, če gremo tako. Ne, se pravi, nekako nasplošno je to kar narejeno, ker se ljudje tega zavedajo, ampak toplotni mostovi se pa pogosto pojavljajo. Se vemo, da imamo recimo kar nekaj primerov, ko zaradi toplotnih mostov in zaradi neprilagojenega, če rečem tako, notranjega okolja, zaradi previsoke vlage glede na površinske temperature, prihaja do kondenzacije oziroma do pojava plesni na toplotnih mostovih. Ne? To se pravi, spet smo na področju detajlov. Tako da bi rekel mogoče tako. Ne? Na področju konstrukcij so še kar nekako obdelani načrti, na področju detajlov pa slabo. Velikokrat se detajle znotraj gradnje potem tudi spreminja. Eno potegne za sabo drugo, drugo za sabo potegne tretje in tako naprej. Spreminjanje detajlov in spreminjanje konstrukcij ni tako zelo enostavna stvar. Je treba kar vse vplive zraven upoštevati in ja, to se je, recimo, mi imamo izkušnje izgradnje našega laboratorija. Vsaka majhna sprememba, ki smo jo zaradi tehnologije morali narediti, je za sabo lahko potegnila kar zelo velik posameznih ukrepov gradbenih.
Ja, če sem mogoče en primer iz prakse, glede na to, da smo v oknarski industriji in da se recimo zvokom, kar precej srečujemo ali pa zahtevam po zvoku, predvsem na večjih objektih, včasih tudi na privatnih, so zahteve dostikrat vsaj v zadnjem času definirane, da je treba podati zvočno izolativnost ugrajenega okna.
Tako.
Kar je za nas absolutno pač nemogoče. Razen, če bi dali točno to okno v steno ugraditi in testirati. In tukaj je ta razkorak med tem, kaj v praksi dejansko obstaja. Mislim, da skoraj zelo malo podjetij to ima, ne poznamo v bistvu niti nikogar in se potem naknadno investitor ali pa projektant zadovolji kar zelo hitro z bistveno manj.
Ja, tukaj je problem v tem, ne? Sej, spet je to, ne? Okna in izdelki postajajo vedno bolj kompleksni in vedno manj veljajo ta splošna pravila. Ne? Včasih je bilo tako, ne? Da če se okno testiralo v laboratoriju, je bilo treba odšteti 2 decibela, pa se je dobil koliko ima na objektu. Ampak to je seveda predpostavljalo nek določen način vgradnje, neko določeno konstrukcijo okna in tako naprej. Ker se to spreminja, se začnejo ti temelji nekako rušiti in to ni več, bi rekel, nujno. Ne? Se pravi, seveda, vedno se da to z neko rezervo rešiti. Ne? Recimo, če imate zahtevo 40 decibelov, pa gradite okno 52, pa da je korektno vgrajeno, bo. Ne? Samo vemo, kaj to pomeni potem tehnično in cenovno. Ne? Tako da ja, to je velik problem potem zares, torej razkorak med zahtevami, ki so na stavbi in pa deklaracijo, ki jo imamo za proizvode. Ampak z vidika uporabnika je pa to čisto logično, ker mene kot uporabnika seveda ne zanima, koliko je nekaj doseglo laboratorijo, mene zanima, kakšno je, ko imam ograjen izdelek na stavbi, ne.
Ja, vsekakor se strinjamo in bi zelo želeli ugoditi vsem zahtevam naših strank, je pa verjetno zvok ena taka dost neenostavno rešljiva naloga ali pa zahteva med tem, ko recimo toplotne karakteristike se da dost lažji, cenejš in bolj natančen definirati in res zagotoviti stranki tisto, kar si želi, med tem, ko pri zvoku pa res vsi ti certifikati ali pa visoke zahteve so pogojene z enormnimi stroški, ki jih v drugi fazi, ko se to razloži, uporabniku ni več pripravljen sprejeti. Številka na papirju je sam številka na papirju, 52 decibelov, 53, številka na ponudbi tazga okna je pa ni razlika, sem par
ja,
številk.
Točno to. Točno to je problem in tukaj jaz mislim, da je enostavno ni druge poti, kot da pravzaprav in investitori in projektanti se tega zavede, da se izobraženi, da imajo na voljo informacije glede tega in da vedo pač, kaj to pomeni. Ne. Že takrat, ko se načrtuje stavbo, ker idealno ne, se v bistvu pravzaprav te stvari definira že v projektni nalogi. Ne. Samo zdaj, koliko individualnih hiš ima projektno nalogo, je pa tudi mogoče druga stvar. Ne.
Ja, pa se pravi, če pa obrnem vprašanje, po tvojem mnenju, pa po tvojih izkušnjah, koliko pa je dober izobraženih arhitektov pa projektantov, ki v osnovi zadostijo vsem tem osmim zahtevam, bistvenim in pol seveda še investitorju in njegovim specifičnim?
Tukaj pa po mojem nihče nima točnega odgovora. Arhitekti in projektanti imajo seveda nek svoj sistem izobraževanja, imajo sistem kreditnih točk, s katerimi pač so deležni teh izobraževanj, če hoče vzdrževati licenco in tako naprej. V teh izobraževanjih so seveda tudi te informacije, tako da na voljo so ta izobraževanja. Koliko od njih odnesejo potem za prakso, je pa zelo težko presoditi. Zaradi tega, ker na eni strani lahko projektant tudi ve, pa ga investitor potem pravzaprav pripravi do tega, da naredi nek odstop, ker je pravzaprav tudi potisnen v nekot. Uh-huh. In ne zna, bom rekel, nekako razložiti investitorju, zakaj ne.
Ja, v tem zadnjem primeru, ko si ga omenil, je očitno investitor kar opremljen s podatki ali pa ima veliko znanja. Kaj pa se ti zdi splošna izobraženost investitorjev ali pa kupcev, graditeljev, ki mogoče ne izhajajo iz tega gradbenega področja? Oni sploh lahko preverijo, ali hiša njihova je ustrezna, ali ima zadošča vsem zahtevam, a obstaja prevod gradbenega zakona v obliki knjige za telebanek, kjer bi lahko nekdo se na hitro poučil pa obkljukal, ja, to je.
Ja, zdaj, gradnje za telebane, jaz mislim, da nisem naredil še nekakšno takšno stvar, da bi bilo, seveda obstaja zelo veliko literature, obstaja razno razni priročniki, ravno zdaj v tem času nastaja en tak za leseno gradnjo, ampak tudi ta ne bo, bom rekel, na takem nivoju, da bi bil, recimo, na nivoju za telebane. Ne. Investitori je pa zelo zanimiva situacija. Ne. Tisto, kar so, recimo, temu vroče teme, o katerih se veliko govori, o tistih ponavadi kar dost vejo, ne, ali pa imajo vedenje ali imajo tudi razumevanje, je mogoče druga stvar, ne? Ampak imajo vedenje. Recimo danes praktično ne boste imeli investitorja, ki ga ne bi zanimali, koliko bo stavba energijsko učinkovita. Ne? Vsi govorijo o nič energijski, o plus energijski hiši, o pasivni hiši, takih zadevah. To je vsem znano. A ne? Da mora biti stavba recimo potresno varna, to nekako prizamejo, da je. A ne? Da mora biti požarno varna, ja seveda, ampak kako se to doseže? Ja, nekako, že nekako, ne. Skratka, ta nivo je zelo odvisno od tematike tem. Jaz mislim, da ta trenutek imamo glavni fokus na energiji, pojavlja se fokus na trajnostni gradnji, ker to vse posod lahko slišimo. Ne. Se del energijska učinkovitost je v resnici del trajnostne gradnje. Ne? Ampak te osnovne varnostne karakteristike smo pa nekje, ne vem kdaj, na poti že davno absolvirali kot take, ki so privzete, ne? In so ostale na mestu bolj kot ne. Ne? Mogoče je razlog tudi to, ne? Da Evropska unija ne regulira gradnje. Evropska unija regulira gradbene proizvode, ne pa tudi zakonodaje za gradnjo. In še celo več, ne, na področju požara in na področju potresa sicer so neki standardi, ne, eurokodi, na primer, pa take stvari, ampak to je zelo, zelo prepuščeno vsaki državi posebej, ne, kar je po svoje tudi logično. Ne, če še lahko rečemo, da je ogenj posod po Evropi bolj ali manj enak, ne, pa potres ni. Tako da vprašanje je, koliko ima to smisla pravzaprav siliti v neko veliko unifikacijo glede tega. Ne. Ampak pri ljudeh, za ljudi je to recimo sekundarna tema razen takrat, ko potres pride, ne, tak, ali pa recimo, ne vem, poplavna varnost, zdaj lepo vidimo, ne, 30-let nikogar ne skrbi, se gradi tle, pa se ne bo poplave, ne, ampak potem pa pač pride, ne, in pride to v fokus. Zdaj, v tem konkretnem primeru, glede na tematiko, o kateri se danes pogovarjamo, bi bilo mogoče najbolj koristno to, da bi ta fokus ostal dovolj časa, da bi ljudem prišel v zavest. Da ne bi ponavljali napak, ki so bile narejene, ker veliko od teh stvari se da izogniti. Ne bom rekel, da vse, ne? Ampak marsikaj pa.
Ja. Ko si omenil varnostne zahteve, kar opažamo mi, recimo v našem sektorju, je, da varnost zasteklitev ni definirana vsaj ne za privatne objekte, medtem ko v Avstriji pa Italiji je. In tukaj je spet ta razkorak, ko mi učimo ali pa poskušamo razložiti, zakaj ta varnost zasteklitev uporaba kaljenih ali pa lepljenih stekel je pomembna tudi v privatnih domovih. In ko jim razložimo, pač seveda večina strank to tudi zelo dobro razume, ker dejansko vpliva na njih in kaj se bo zgodilo z njim, če se pač neko steklo razbije. Definirano pa ni, no. Bi bilo veliko lažje, če bi bilo.
To je stvar zakonodaje na eni strani, ne, oziroma pravilnika, ki bi tako stvar moral vključevati. Ne, na drugi strani pa splošnega stanja in izobrazbe. Se mi zdi, da mogoče v Sloveniji imamo še tudi en malenkost težavo s tem, da zakonodaje marsikaj piše, ne, ampak potem se to za malo z rezervo jemlje, za razliko mogoče od kakšne druge države. Recimo, mene Italija vedno preseneča. Ne, Italijani so dobro lahko so drugačni, no, glede tega, ampak ko neki napišejo, se pa tega potem nekako držijo in to izvajajo, ne, to je zanimivo, ne. Drugač pa to, ne, kar si rekla, seveda, to je pa prekletstvo vodilnih na trgu, a ne, da morate za sabo vleči druge, ne. Pač tisti, ki zmore, ki ve, ki razume, ker verjetno to ni primer pri vseh proizvajalcih okn in stavbnega pohištva, ne, pač je tisti, ki lahko na trgu naredi spremembo, ne, seveda pa to zahteva nek uložek in tako naprej. Pa ni to edini, ne, to je samo en kameček, ja. Drug kameček so inštitucije, pa zbornice pa tako naprej, ne.
Ni pa nekih, oziroma obstajajo pač neki standardni nadzori, a ne, vodje del, ki pač skrbijo na objektu, da se stvari odvijajo tako kot ne bi se. Ampak vseeno pa slišimo od investitorjev, da je mogoče zakonodaja in pač teoretična podlaga gradnji prezahtevna, ne, na določenih točkah. A se ti zdi, da je to res, da pač je zakonodaja prezaostrena, a obstaja možnost neke optimizacije, tega, da bi pač zakonodaja lahko bolj nasproti prišla investitorju? Vse kakšne stvari same po sebi na men ali so vse smiselne?
To je zelo zanimivo vprašanje. Ne? Vedno se da zakonodaje seveda optimirati. Ne? Jaz ne bi rekel, da je zakonodaja to komplicirana, da jo je nemogoče izpolnjevati. Ne? Je pa seveda vedno treba vedeti, kje je tista točka, ki potem pravzaprav močno povečuje ceno. Ne? Ko drži gradnjo, pa je zelo malo učinka. Se poglejmo recimo primer debeline toplotne izolacije. Vsak mu je jasno, ne, da nima smisla dati en meter debele toplotne izolacije na steno, zato ker od 90 cm do 10 do 100 cm ne bomo nič kaj dosegala, ne, samo stroške bomo imeli pa tehnične težave, ne. Za tukaj, recimo za ta konkretni primer so slo bili narejeni neki izračuni, sicer že kar precej časa nazaj, ne, kaj je ta optimalna debelina, ne, in zanimivo je to, da še nismo na tej optimalni debelini, smo pa blizu, ne, kje ta debelina je bila nekaj okrog 30 cm, na primer, ne. To je ekonomsko optimalna debelina, ne. Se pravi debelina, nad katero nima smisla kaj veliko več dodajati, ker ne bomo veliko več dosegli. Podobno je seveda tudi s kakšnimi drugimi detalji, recimo zrakotesno stavbe. Ne? Zrakotesno stavbe, ja, seveda, teoretično je boljše, da je čim nižje. Ne? Ampak na eni strani, jaz sem že videl situacije, ne? Ko so se ljudje, bi se rekli, na zobe metali, ker niso dosegli 0,6, ker je bilo 0,62. Ne? To ne vem, če ima ravno nek smisel, ne? Zato ker potem je ogromna energija vloženo, mislim energije, ne toplote, ampak energije v iskanje tega, v neke rešitve, ki mogoče celo niti niso na pravih mestih, potem da to dejansko naredijo. Zavedati se moramo tudi, da merjenje ni tako zelo točno, da bi to lahko naredila. Ne? Skratka, treba je to z glavo gledati. Ne? Na drugi strani pa to niso zakonske zahteve, to so zahteve, ki so nekih nadstandardov, recimo, če rečem tako. Ne? Tako da se mi zdi, da večino z pravilnikih predpisanih zahtev se da narediti. Ne? Je pa nekaj še tle. Ne? Zahteve mora biti čim bolj oziroma popolnoma, če se le da, performančne. To pomeni ne, da predpisujemo, kako bomo to naredili, ampak kaj hočemo od celote narediti. Če se to na pameten način naredi, potem tukaj lahko dobimo neko optimalno performanso, ker lahko imamo na neki točki malenko slabše, seveda mora biti boljše od minimuma, pa imamo na neki drugi točki nekoliko boljše, pa je to potem optimum take stavbe kot take. Ne. Zdaj, glede nadzora, ne, nadzor je zame zelo pomembna stvar. Ne. Nadzor je tisti, ki pravzaprav predstavlja oči in ušesa investitorja. Investitor ni usposobljen za to, tudi če je usposobljen za to, ni ves čas na gradbišču ali dovolj časa na gradbišču. Zdaj, kako se nadzor potem pa v praksi zares izvaja, to pa mogoče je težava, zaradi tega, ker imajo nadzorniki po več objektov hkrati, mogoče jih imajo tudi toliko, da pravzaprav učinkovito nadzora več ne morejo delati, ker se v glavne vozi z enega gradbišča na drugo gradbišče. Ne? In se potem soočajo seveda s tem, da je nekaj narejeno in kaj pa zdaj. Ne? Nekaj narejeno recimo na pol ali pa na 3/4 in potem se išče rešitve, kako se prilagodi zatečenemu stanju. Ne? Razen, če imate takšnega nadzornika, ki bo rekel, glej, me ne zanima, ven, pa na novo naredi, kako je treba. Samo to je...
Ja, se ne strinja ponovat, ne investitor, ne izvajalc. Zdaj, ko smo želih pri tej tematiki, kje se pa pokaže, recimo ob koncu gradnje ali pa že v fazi gradnje oziroma ali pa ob njeni uporabi največ napak v praksi?
Detajli.
Pa iz kje izhajajo?
Detajli. Naprimer,
projektiranje ali izvedba?
Zdaj tako, projekti so svoja zgodba, projekti morajo biti kvalitetni. Če so projekti slabi, potem mora v bistvu na gradbišču vse detajle rešuje. Potem smo se zapletli v neko zgodbo, ki je problematična. Ampak za trenutek recimo, da so projekti taki, da se po njih dejansko da graditi. Večina projektov je takih. Ne? Potem pridejo na vrsto materiali in detalji. Materiali niti niso tako zelo kritični, zaradi tega, ker imate ponavadi na voljo nekaj ekvivalentnih materialov. Treba je seveda vedeti, če material ena zamenjuje z materialom dva, kateri so vsi parametri, ki moraš gledati. Recimo okna mogoče niso tak primer. Ne? Okna ne moreš kar tako zamenjati, oziroma malo težje, ne? Recimo vrsta toplotne izolacije, naprimer od enega proizvajalca do drugega pa lahko, ne, če je znotraj enakih oznak in parametrov. Zaplete se pa potem pri detaljih. Detaljirani načrti praktično ne obstajajo, rišejo se, bom rekel, bolj ali manj ravne črte, ostri vogali, take stvari, mogoče se še kakšen 2D presek daje naredi, 3D preseka, v načrtih ni, ne vem, no, izredno redko. Potem pa se na gradbišču zgodi, ja, kako naj pa to izvedem? Se zgodi, tle ne pridem zraven, tukaj je nek vogal, tukaj mi je to na poti, tukaj mi je ono na poti in nekaj naredimo, pač potem po svoje prilagodimo temu. Ne? Takrat je nadzornik tisti, ki bi mogel reči, vse pa počakamo, dajmo se s projektantom nekak zmeniti, ali pa če je rešitev očitna, ne? Takole bomo naredili. Ne pa, da je to prepuščeno, bom rekel, potem čisto zadnjo, mislim, ta zadnjo, pač tistemu konkretnemu izvajalcu, ki pa res nima več znanja, kaj bo s tem naredil, če bo nekaj drugače naredil. In ti detajli so tisti, ki potem povzročajo največ težav. Zdaj, tudi, če gremo na okna, ne, recimo, ugradnja oken. Ugradnja oken, narisati, recimo, kvalitetno ugradnja oken ni težko, ne?
Ne.
Narediti pa mogoče malo težje, ne? In to na stikih, ne na ravnem delu.
Ja, tako kot si omenil, a ne, tudi mi kljub temu, da poznamo vse težave in tegobe, ki se nam na objektih dogajajo, še zmeraj v bistvu že prav ne moramo zrisati vse v 3D vseh teh stikov, ki bodo nastali in predvideti, kakšne težave bojo nastale, tako da tudi nas še kdaj kaj presenet kljub temu, da smo že toliko dolgo v tem poslu, da ne govorim pa vseh stikih na objektu, ki jih je pa neštevno. Ne?
No, ampak tle je v bistvu dobra novica, ki prihaja. Ne? Prej ko slej bo prišlo v projektirne, se bo vseeno uvedla BIM tehnologija. BIM tehnologija načeloma omogoča, da so načrti zelo konsistentni med sabo, sploh, če je to posledica integralnega procesa projektiranja. Kaj to pomeni? Ne? To pomeni, da vsi, bom rekel, elementi, zdaj govorim se, da bo v malo večjih objektih, ne? Ker da so vsi elementi na istih načrtih narejeni, na istih verzijah, na istih datotekah narejeni, ti programi omogočajo tudi 3D oglede prej, omogočajo potem seveda tudi spremljanje gradnje in pa pravilno pravočasno naročanje in tako naprej. To je druga tema, lahko dejansko se prihrani pri gradnji s tem. Ampak pomembno je to, ne, da obstaja tehnologija, celo morali bi jo že uporabljati, pa je glih ni implementirano v Sloveniji še zelo veliko, ne, obstaja tehnologija, ki omogoča preverjanje 3D detajlov tudi virtualno. Ne, ne vem, se kaj srečujete, ima kakšno z BIM projekti pa s tem?
Ja, v bistvu mi smo zdaj že skor 10 let nazaj bili opozorjeni, da to bo pa zdaj v 3 letih, 4 cel bum in smo se na to pripravili in v bistvu razen enih 3 primerov v zadnjih 3 letih iz tujine, ni bil nikoli povprašajna potem in mi je res škoda, čakamo v bistvu na ta trenutek, pa bi to res zaživelo. No? Zakaj še ne zaživi?
To mogoče pa je malinko specifika, no, ne samo Slovenije, ampak zdaj, moje mnenje, ne, pa mogoče se kdo tudi ne bo strinjal s tem, je pač tako. Ne. Bom rekel, tako v Avstriji, na primer, ali pa v sosednjih državah imamo tudi tako imenovane tehnične arhitekture. Izobraževanje arhitektov, ki jim je tehnika domača. Ne. Potem pa obstajajo seveda tudi tako imenovane, pogovorno imenovane umetniške arhitekture. Kjer se arhitekt bolj ukvarja s formo. Zdaj se ne bi opredeljeval, kaj od tega je prav. Samo dejstvo je, da za tako uporabo takih tehnoloških zadev, ne, kot so drugačen način projektiranja, ne več z CAD orodjem, ampak z BIM orodjem in tako naprej, je treba imeti malo tudi smisla za tehniko. Ne. Imamo kup arhitektov, ki pravzaprav rišejo svinčnikom, kar ne bom rekel, da je slabo, sploh ne, ne. Samo tisto je pa še težje potem spraviti v tako formo, oziroma se da, samo je več dela. Ne? Tako da nekaj projektnih birojev je, ki striktno delajo v BIM-u tudi v Sloveniji, to se širi. Jaz ne bom rekel, da čez 3 leta bojo pa vsi projekti taki, bom pa rekel, da jih bo več, kot jih je zdaj. Zato ker zdaj pa že obstajajo tudi, bom rekel, čist nedvoumni dokazi, da spet govorimo o malo večjih stavbah, da se da dejansko tudi do 10% poceniti gradnjo zaradi pravočasnega naročanja, zaradi, to se pravi, pravih potekov redosledov, ki jih imamo, zaradi preverjanja kolizij in take stvari, ki se sicer na takih bolj kompleksnih objektih dogajajo.
Ja, smo prepričani, da je to ta prava pot in tež čakamo, no, na prihod BIM-a v malo širši obliki.
Ja, sej praviš, ne, da naročniki iz tujine, da so bili. Sej so v države, kjer je to mnogo, mnogo bolj upeljano. Ne.
Recimo, ja, predvsem severa. Ne,
ja, Nizozemska, nadam, da to ful velik, pa tudi točno tako Skandinavija, pa ja. Sever Evrope ima to polno, ja, tega polno.
Pa če se zdaj dotaknemo še malo prihodnosti, trendi, vsakodnevne nove raziskave ponujajo nove materiale in trenuten pogled gradbeništva v prihodnost je kakšen. Bomo imeli polno novih materialov, bojo procesi drugačni, bomo gradili na drugačen način drugačne objekte, kaj se bo zgodil, ne vem, poglejmo v naslednjih 10 let, pa pol v 50 naprej.
Mislim, da to lahko vsi samo špekuliramo. Jaz mislim, da bo tle več smeri razvoja. Zdaj, ena smer razvoja bo sigurno trajnostna gradnja. To se pravi uporaba naravnih materialov, ki imajo funkcijo hranjenja ogljika, to se pravi predvsem les je to, ne, potem uporaba recikliranih materialov, to so zelo močni pritiski. Ampak tisto, kar se mi zdi najbolj pomembno, je pa to, ne, da verjetno smo že vsi slišali za inicijativo Build for People. To se pravi, težišče se zdaj vendarle končno premika iz stavbe na uporabnika. Vedno me zanima, kako bo stavba uporabniku zagotovila ustrezne pač pogoje, ustrezno varnost in tako naprej, to, kar pač stavba mora narediti. In vedno bolj nas zanima, kaj bo uporabnik pri tem čutil. Ne? Potem je tukaj zraven seveda tudi pametni dom. V pametni dom zelo, zelo hitro stopa umetna inteligenca. Jaz bi si upal napovedati, da v relativno kratkem obdobju bomo v pametnem domu pravzaprav ne bomo več videli pameti, ki jo bodo imel, ker bo s tem upravljala pač umetna inteligenca, ki se bo, upamo, naučila za nas narediti stvari tako, kot je najbolj prav. Namreč, zdaj smo še vedno, se mi zdi, v rasti tega, v rasti kontrole doma. Se pravi, uporabnik ima vedno več parametrov, vedno več teh, recimo, nekih funkcijskih naprav, aplikacij, portalov, kakorkoli, s katerimi upravlja hišo, ampak poprečni uporabnik ima tle tudi mejo. In mislim, da bo prišlo do tega, da bo pač to upravljanje začelo upravljati umetna inteligenca. Zdaj, kaj to pomeni? Ne? Ne bo več uporabnik rekel, naj bo temperatura više ali pa nižja, ne? Ampak bo rekel, naj bo ugodna. Umetna inteligenca bi pa naj uganila, kaj to za konkretnega uporabnika v konkretnih razmerah, v konkretnem delu dneva in tako naprej pomeni. To se mogoče sliši zelo futuristično, samo, če sam pomislimo, ne, jaz celo govorim o tem, da se bo verjetno upravljanje stavbe predstavilo v asistenta, v osebnega asistenta. Zakaj? Zato, ker so ugotovili, že poznamo že robote, ne, ki v bistvu oponašajo mimiko ljudi.
Ja.
Pokaže se, da recimo s to interakcijo, tudi če je pravzaprav fake, oziroma bi se rekel, to ni pristna človeška interakcija, ne? Recimo za bolnike je to zelo dobro, naprimer, ne? In sem prepričan, da bo v bistvu to šlo v to smer, da bomo bolj imeli enega recimo C3PO-ja ob sebi, ne? Ki bo vedel, kaj hočemo in se bo pogovarjal s hišo in ne bo treba hiši, bom rekel, razmišljati, ker prednost tega je pa to, ne? Da kamorkoli bom jaz šel, bo ta asistent lahko recimo z mano, ne? In bo vedno lahko hišo nastavil tako, kot je treba, ne? Oziroma pač prostore. To je mogoče malo taka futuristična zadeva, sem jaz mislim, da v to smer gre in da bo dejansko do tega prišlo. Segment bo pa vedno ostal tako imenovan bioklimatski, brez vsake avtomatike, brez vsake kontrole in tako naprej. Del ljudi bo vedno to, nekako bom rekel, zavračal, to je jasno že zdaj, in ne bomo imeli čist enoznačne prihodnosti. Jaz mislim, da mainstream bo tak, kar sem rekel, pametna hiša, pametni dom, pa kar pomemben delež bo pa čist naravn, sami 100% naravni materiali, les verjetno, ne, mogoče zelo prozorni les za stekla na oknih, ne, to se da narediti, ne, mi grede.
Ja, smo slišali.
Ja. Tako da bo tukaj bomo imeli različne oblike, po moje. No.
Kje boš ti v teh dveh smereh? Kje se vidiš?
Ja, jaz sem bolj na tehnološki strani zaradi pač bi rekel, mojih preferenc, ne? Ampak se pa zelo zavedam problemov, ki jih to tudi prinaša. Recimo, par let nazaj, zdaj kar nekaj 5 let nazaj, sem bil na eni konferenci, kjer smo se pogovarjali z ljudmi okrog teh, takrat je bilo aktualno, recimo zaklepanje nadaljavo pa prstni otisi pa te stvari. Ne? In je rekel en strokovnjak na tem področju, je rekel, veš, in to zelo drži, ne? Nikoli ne bomo imeli protokola, ki ga ne bo nekdo že naslednji dan zhekal. Tako da, vedno je treba vedeti, kaj ti varuješ z umetno inteligenco oziroma kaj hočeš doseči. Ni absolutno matle in ga tudi ne bo, zaradi tega, ker preprosto je možno tudi v umetno inteligenco, bom rekel, odreti in narediti kakšno drugačen scenarij, kot je mišljen. Ne?
Ampak to je možen pa tudi z ulomom na tak
seveda,
ali pa drugačen način. Seveda, tudi ti so zmeraj korak pred nami. Tako da.
Ja, seveda je možno, samo pač hotel sem reči to, ne, da bo pametna hiša naredila popolno okolje iluzija.
Ja, razumem. Liza, kje si ti na teh dveh straneh? V naravni ali futuristični?
Ne, jaz sem pa bolj v naravni.
Bolj v naravni.
Me kdaj malo zaskrbi ali pa malo podvomim v to tehnologijo. Pa, to vse, ampak ja, jo ne zavračam, bi si pa želela pač eno srednjo pot med tem obrat.
Ja, sej mislim, da to bi si vsi želeli, samo trenutno ne vemo še, kje je.
Ja, je, to je pa tudi res, ja.
Te jo že otroc prsilo ja, v ta ja. Levo stran. Friderik, hvala lepa za ta osrednji del. Zdaj pa glavni povzetki današnjega pogovora. Friderik nam je povedal, da bistvene zahteve morajo biti izpolnjene v projektni dokumentaciji. Vendar pa, da sodobna gradnja mora izpolnjevati bistveno več kot samo minimalne zahteve. Predvsem se mora osredotočiti na specifične zahteve investitorja. Med bistvenimi zahtevami so v celoti izpolnjene običajno mehansko odpornost in stabilnost ter varčevanje z energijo, ohranjene toplote in rabo obnovljivih virov. Varnost pred požarom in zaščita pred hrupom sta delno izpolnjeni, medtem ko pa sta varnost pri uporabi in pa higienska in zdravstvena zaščita običajno nekoliko v ozadju. Zanimiva izjava, da požarna odpornost ni več na nivoju, kot je bila pred leti. To se kaže tudi skozi trend naraščanja fasadnih požarov. Projektiranje načrtov je običajno kar dobro narejeno, vendar pa se skrivajo triki v detajlih, predvsem v izvedbi stikov med različnimi sklopi in tu izhaja največ težav potem pri sami izvedbi in pa pri odstopanju med teorijo in prakso. Da bi se temu izognili, bi morali vsi uporabljati več BIM metodologijo, ki pa ravno te kolizije najde in se jih davno vnaprej preprečiti.
Sledi pa stalno vprašanje gostu. Friderik, kje si doma? Ni treba točne lokacije.
V Ljubljani v Šiški v hiči.
Ok. In kaj je v tvojem domu, kjer živiš, zares posebnega oziroma kaj je tebi v tvoji hiši najljubše, kateri del
prosti? Prebivalci, moja družina, zaradi tega, ker nam dom omogoča, pač, da smo res doma, da smo skupaj, ne? To mi je seveda najbolj tako. Zdaj, mogoče, če si pričakovala tehnično
ne, odgovor. To je čisto prosto vprašanje, ki pač da prosti odgovor. Smo že imeli odgovore, seveda. Ja. Sej je konc koncev to tudi najbolj dejansko uredna stvar. Ne?
Ja, pa tudi po svoje, če se malo navežem, ne, izraže ravno tis build for people.
Tako. Poleg stalnega vprašanja, pa sledi še hišarija, kjer te pa prepuščam Barbari, ki ti bo zastavila nekaj vprašanj. Ti boš pa na njih odgovoril.
Hišarija je en tak specifičen izziv za vsakega gosta, ki ga vnaprej ne ve. O tebi je kar težko kaj posebenega privat, recimo, zbrskati. Tako da smo se osredotočili pa na eno tvojo strast, ki pa vemo, da je pa, da te spremlja že kar nekaj časa, pa čeprav po poslovni poti. Že kar dolgo časa se ukvarjaš s požarom. Drži?
Že nekaj, no, kakšen 10 let, ja, recimo.
Ok. Zakaj požar? Zakaj nekako si se usmeril v to smer ali pa mar bi poglobil bolj v to smer?
Zato, ker je požar zelo kompleksen pojav, ker je izziv. Moje prejšnjo področje je bila toplota, kjer smo se v glavnem ugovarjali s stacionarnimi stvarmi, ampak ko to enkrat, recimo nekako na 3/4 absolviraš vse celoti nikoli, pa prideš na bolj burno dogajanje, na ogenj, ki je deloma kaotičen, ki ga ne moremo modelirati, s katerim moramo eksperimentirati, jaz zelo rad eksperimentiram pri teh stvareh, ki prinaša izzive skaliranja, če rečem tako, se pravi od majhnih do velikih ozorcev in tako naprej. Predvsem je to tehničen in pa seveda tudi recimo znanstven izziv, ker se mi zdi, da je pač zahtevno kot pojav. Na drugi strani pa tudi v bistvu vpliv na ljudi v primeru požara je kar jasen, velik in tako naprej. Ne? Zato tudi recimo zanimanje za ukvarjanje za toksičnost dimnih plinov, to je področje, ki ta trenutek še ni regulirano nikjer, pa bi moralo biti regulirano, ker pri gorenju nastaja marsikaj.
Ok, mi imamo zate pripravljenih nekaj vprašanj, zagotov bodo nekatera zelo trivialna in bo zelo enostavno odgovoriti, mogoče pa kakšno tudi ne. Nanašajo se pa na požar in požarno odpornost.
Okay.
Okay. Katero od naslednjih materialov ima najvišjo požarno odpornost zaradi nizke toplotne prevodnosti? Kateri od teh treh ima najboljšo požarno odpornost? Les, beton, papir?
Problem, ki tukaj nastane, ne, je to, da, da požarna odpornost ni odvisna od toplotne prevodnosti ali pa samo od toplotne prevodnosti.
Sej ni bolj to, to čisto rečeno, ampak...
Tako bomo rekli. No, les ima zelo zanimivo karakteristiko oglenenja. Če to oglenenje deluje, če ne zgublja tega, se s časoma toplotni tok, ki poganja pirolizo, manjša in posledično les ugasne. Če ni v toplotnem toku. Zdaj, tega ne smemo razumeti, kot da hiša, če je cela lesena, da se bo ugasna sama od sebe, ker se ne bo. Kar pa vemo, da se ugasne, se pa ugasne v bistvu pravzaprav recimo les, če ga držimo, a ne? Zato, ker poglenin je konc.
Ok, se pravi, bi bil odgovor les?
Ja, jaz bi šel za les, le, ja.
Ja, ok, je prav. Kaj pomeni 60-minutna požarna odpornost za ognjevarni material?
Požarna odpornost 60 minut seveda pomeni, da konstrukcija, recimo ki je iz tega materiala, zdrži 60 minut, kar se tiče izolativnosti, integritete, pa tudi nosilnosti, če je nosilna konstrukcija. Pomeni in izolativnosti pomeni, da na nobeni točki temperatura ne zraste več kot za 180 stopinj, in v poprečju ne več kot za 140 stopinj, ker to je nekako tista temperatura, mimo katere lahko gremo. In pa seveda celovitost pa to, da v bistvu ni plamena skozi in pa da v bistvu ni luken, ne bom se zahajal v to kakšnih luken, ampak ja. Nosilnost pa seveda, da se ne zruši oziroma, da se ne začne podajati.
Pa se reče temu celovitost tudi pri nas?
Integrity celovitost.
Ja. Okay. Kakšne vrste prevlek se nanese na jeklo, da postane odporno proti ognju?
Govorimo verjetno o intumescentnih prevlekah, ne, oziroma intumescentnih materialih. Prej sem rekel o lesu, ne, da se les obda s plastjo oglja.
Ja.
To je isto.
Okay.
Intumescentni material je material, ki se pri neki temperaturi, ponovati je to 200-250 stopinj, pač različni so, aktivira, naredi ta, bom rekel, ogleno peno in s tem pravzaprav zmanjša toplotni tok do jedra, do kovinskega jedra. Ne. Seveda, ne, to zakasni pač dotok energije, s tem podaljša čas, ki se, da jeklo zadrži nosilnost. Pri jeklo imamo samo nosilnost, nimamo.
Pa čist praktično vprašanje, se to dejansko pri vseh konstrukcijah uporablja?
O, ne, kje pa, ne. Kje pa. To se uporablja pri izpostavljenih konstrukcijah, tudi zadeva je kar precej občutljiva na izvedbo, žal. Vlaga, temperatura, število nanosov, debeline nanosov, to je kar občutljivo. Pogosto se konstrukcije ščiti rajš z oblogami.
Okay.
Da pač, ne, ali malčne kartonske plošče,
zaščitimo
ali pa še kakšne druge. Tako, da jeklo pravzaprav oblečemo škatlo. Ja. Ne.
Ok, kateri material se pogosto uporablja za požarno odporna vrata in strukturne elemente, če je obdelan ali pa premazan za požarno odpornost, oziroma če so mišljena ta vrata za požarno odporna vrata? Aluminij, jeklo, plastika, les.
No. Zdaj, plastika, vemo, da gori, a ne? Aluminij je zelo zanimiv, imamo aluminijasta vrata, ampak aluminij, vemo, se relativno hitro tali. Ne? Tako da tukaj imamo jeklo ali pa les. Ne? To dvoje je, jaz osebno sem, bi rekel, bolj na leseni strani, se pa jeklo tudi zelo veliko uporablja. Ta dva materiala se uporabljata za konstrukcijo.
Kakšen je tipičen razpon temperatur, ki jih lahko prenesejo ognjevarni materiali pri 60-minutnem oceni požara? Pri testiranju, recimo.
Pri 60 minutah je na izpostavljeni strani, če govorimo o standardni požarni krivulji, okrog 900 stopinj. To se pravi, na eni strani je 900, na drugi strani je pa pač mora biti manj kot 180 na kjerikoli točki, oziroma manj kot 140 v poprečju, da lahko govorimo, da je odporno še ohranjena. Ne. To se pravi, to sta ti dve temperaturi, mes je pa seveda gradient. Ne.
Jo, zdaj je ta prvi odgovor, kaj te morbid lahko malo popravljen ali je pa narobe napisan. Jaz imam napisan, da je ta notranja temperatura med 1000 pa 1200 stopinj na notranji strani pa 60.
No, zdaj, jaz sem rekel 900 na pamet, no.
Tu je i standard, zdaj,
lahko,
da. Pač,
lahko bi formulo povedal.
Je, ne, formule naravno. ne bomo poznali. Ja, super, ja. Ker na vse prej si odgovoril perfektno, tako da vse mal. Pa za celovito si že povedal, kaj pomeni, zdaj imam pa sam še zadnje vprašanje, kaj pomenijo oziroma vemo, da obstajajo oznake pri označevanju požarne odpornosti, različne so, kar nekaj jih je, nam lahko našteješ jih nekaj, mislim, da je vseh 12, 11, 12, jih lahko našteješ 5 in poveš, kaj pomenijo.
Ja, REI so klasične, ne? To je nosilnost, ja. Integriteta, izolativnost.
Ja.
Potem imamo M, se pravi odpornost na udarce, pa imamo S, se pravi dimotesnost,
ja.
pri S imamo SA, SM oziroma S200, odvisno tega, kateri standard gledamo, pa potem imamo še indeksne oznake IO, OI, pa puščica obe smeri, ki pomeni smer požara, potem imamo, ne vem, koja imamo pa pri ventilatorjih, mislim, da imamo F, če se ne motim. To po pravici povedano obstaja standard, ki se mu reče EN3501 drugi del.
Kamor se pogleda.
Kamor se pogleda takrat, kaj je to treba narediti.
No, pa sej 5 si jih naštel. Naštel pa še dodatne druge, a ne? Kaj jih mi dve niti nimova tlele
ja,
napisane.
Tako F da. Pa tako. Bude, super, Friderik, hvala lepa. Zdaj, ja. Jaz upam, da ti je kdaj ogen tudi sam sprostitu, ker ima to funkcijo pa meditativno vrednost, da ni sam znanstven. V znanstvenem delu tvojega življenja nekje sem prebrala, da je ogen tok meditativen, zato ker ga možgani probajo sprocesirati in enostavno ne zmore vseh teh plamenov sprocesirati podobno kot valovanje in pol se izključijo. Ne? Zato,
no, možno, ja.
Zato nam je tok lepo gledati ja. Glede, v ogen.
Glede ogne bi jaz mogoče dodal eno tako resnico. Ne? Človek je pravzaprav edino bitje, ki se ogne ne boji, uh-huh. zato ker ga je skozi čas uspel obvladati. Zna ga prežgati, zna ga ugasniti. Nobeno drugo bitje tega ne zna, zato pač živali bežijo od ognja.
Ja, lepa.
Lepa misel, ja. Hvala vsem, ki ste bili z nami v 33. epizodi podcasta Hiša. Veseli smo naše ponovne vrnitve po poletnem premoru. V drugi polovici leta nas čaka zanimivih 7 epizod, naslednja bo tretja bonus epizoda, v kateri bo Boris Štrakl gostil gosta iz sveta športa. Vabimo vas, da se nam v primeru vprašanj ali predlogov oglasite preko elektronske pošte hiša@m-sora.si. Do takrat pa vse dobro in srečno v vaši hiši.